Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Iată-ne la partea a doua a interviului cu doctorul Emil Silvestru, geolog specialist în evoluționism și creaționism, așa cum probabil vă amintiți dacă ați urmărit episodul anterior. Domnul Emil Silvestru ne împărtășea din aventura lui, din umblarea lui prin bâlciul deșertăciunilor până în momentul când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, piatra, stânca veacurilor. Domnule Emil Silvestru, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit.
Sunteți obișnuit cu pietrele. Ce înseamnă pentru dumneavoastră o piatră de pe acest pământ și ce înseamnă piatra din capul unghiului Iisus Hristos, temelia bisericii și a universului?
Majoritatea pietrelor pentru mine înseamnă, în primul rând, dovada unei catastrofe, potopului Noe. Și că piatra din capul unghiului, pe de altă parte, este direcția spre care s-a îndreptat arca lui Noe, mai întâi figurat și apoi și fizic, este a doua salvare după arca, adevărata arca, cea care până la urmă ne dă șansa de ne-a împăcat cu Dumnezeu. Ca geolog, lucrurile care m-au interesat cel mai tare, mai ales că sunt un geolog specializat și în felul în care se mișcă apele prin roci, ceea ce m-a interesat întotdeauna și mai ales ca om de știință, bineînțeles, este permeabilitatea rocilor la apa disoluției, ca să zicem așa. Deci sunt roci care sunt permeabile, prin care apa poate circula fie direct prin golurile care există, fie prin golurile pe care le creează dizolvând. Și apoi sunt roci impermeabile, în care nu există goluri, spărturi, apa nu poate trece. Așa văd eu creștinul adevărat, creștinul care ține apă, nu o lasă să treacă. Orice fisură în sistemul nostru de gândire, în viziunea noastră despre lume și viață, permite apei să se infiltreze, să slăgească găurile, până când întreaga structură este așa de mult slăbită, încât la cel mai mic șoc se prăbușește. Mi-am dedicat restul vieții, renunțând la pozițiile mele academice în România, încă înainte de a pleca în Canada, mi le-am dedicat acestui scop, de a trage mai întâi atenția oamenilor, care sunt agenții care, creștinilor, la asta mă refer în primul rând, care sunt agenții care creează porozitate în stânca, în temelia lor.
În sufletul omului.
Exact. Și cum trebuie prevenite, cum trebuie astupate găurile, cum trebuie menținută roca întotdeauna proaspătă și fără fisuri, în așa fel încât să țină apa, nu o să o lase să curgă, să se, apa vieții se pierde de multe ori prin aceste fisuri.
Care sunt acestea? Scrieți o rețetă cu 3 medicamente pe ea. Care sunt fisurile care distrug viața unui creștin, care lasă să se scurgă de acolo, așa cum spuneați, apa vieții, să Domnul Iisus Hristos trece pe lângă ei? Ei nu pot să-L oprească, să-L prindă în inima lor.
Cea mai importantă este fisură, este acel moment în care un creștin crede că el poate interpreta Biblia după propria lui gândire. Biblia se interpretează prin sine însăși. Dacă e o problemă, avem 66 de cărți la dispoziție. Deci în momentul în care începem să facem ceea ce se numește o exegeză și nu o exegeză, folosim cunoștințele noastre, intelectul nostru, abilitățile noastre și găsim tot felul de puncte în Scriptura în care putem să întoarcem Scriptura în direcția în care vrem noi, în ultimă instanță încercând să o raționalizăm după mintea noastră. Asta este începutul tuturor fisurilor. Apoi, cred că al doilea element, sau mai degrabă, acesta cauzează disoluție, este abilitatea de a ne găsi scuze întotdeauna pentru anumite lucruri pe care le facem. Este cu neputință să nu greșim, să nu păcătuim în fiecare zi. Mai trist e când la sfârșitul zilei găsim scuze pentru acele păcate și nu puterea și timpul de a le cere iertare, de a recunoaște, de a duce curat înaintea lui Dumnezeu și a fi iertat în fiecare zi. A treia Mi-ați cerut acum, încerc să gândesc o a treia, nu m-am gândit neapărat la recetarul ăsta, o fi probabil mai multe. Dar dacă ar fi să mă întorc la lumea reală, lumea pietrelor, una din principalele surse care duce la fisurare este încălzirea și răcirea, una după alta. O viață creștinească cu momente de emoții intense, urmate de momente de răceală,
crapă stânca.
Exact. Creștinismul este trăit la o temperatură constantă, deci nu trebuie să fim căldicei. Nu? Mă tem că una dintre cele mai mari denominații creștine din lumea de astăzi, din toată lumea, este întâia biserica căldiceilor. Asta este un lucru trist. Nu trebuie să fim nici incandescenți, nu suntem creați să fim incandescenți, dar nu trebuie să fim nici reci calculați. Trebuie să fim la temperatura optimă la care creștinismul este cel mai activ, este cel mai solid în același timp.
Domnule Emil Silvestru, probabil sunt printre ascultătorii noștri oameni, cu siguranță sunt oameni care au fost educați în gândirea materialistă, așa cum se spune, sau în gândirea atee, cum că ne tragem din maimuță, nu ne tragem din Dumnezeu. Ce argumente aveți în acest sens? Eu personal, eu ca și om, m-am convins cel mai mult în momentul când mi-am dat seama că evoluția se bazează în special pe mutația genetică. Dar mutația genetică, în proporție de 99%, e destructivă. Abia 1% s-ar putea să fie constructivă. Și atunci mergem 99 de pași înapoi, 1 înainte, 99 înapoi, 1 înainte și pretindem că progresăm. Ce argumente aveți pentru cei care sunt sinceri în ceea ce cred?
Nu cred neapărat că cel mai puternic argument în favoarea evoluției din maimuțe este istoria genetică, istoria mutațiilor, felul în care s-au păstrat. Sunt foarte tehnice în majoritatea cazurilor. Cred că ceea ce convinge pe mulți oameni cu educație mai medie, să zic așa, este similitudinile foarte clare, atât anatomice cât și comportamentale, între oameni și maimuțele antropoide. Pare extrem de logic să gândești că dacă lumea este rezultatul unei îndelungi transformări de la simplu la complex, undeva pe parcurs trebuie să fie existat un strămoș comun din care ne tragem și noi și maimuțele antropoide de astăzi. Trebuie să notez aici un fapt destul de deranjant pentru mine. Aud mulți creștini folosind argumentul, păi de vreme ce noi am evoluat din maimuțe, de ce nu mai evoluează maimuțele astăzi? Asta nu este ceea ce susțin evoluționiștii, ei susțin că și noi și maimuțele antropoide avem un strămoș comun pe care se chinuie să-l descopere, încă nu l-au descoperit nici în ziua de astăzi.
Da. Și oarecum este adevărat această aserțiune, doar că, puțin corectată, avem un constructor comun.
Exact, avem un designer comun. În general, este unul din lucrurile la care trebuie să ne întoarcem de fiecare dată când discutăm cu un ateu sau o persoană care vede evoluția ca singura explicație a lumii vii. Anume că dacă te uiți la omologie, asta înseamnă arhitectura ale corpului sau anumite părți ale corpului care arată foarte asemănător, deși creaturile se găsesc la distanțe mari în ceea ce privește nivelul de complexitate. Să vă dau un exemplu. Dacă secționați un rechin în zona mediană sau o balenă ucigașă, au exact același design, un corp mai mult sau mai puțin turtit și înătătoarea dorsală și cele două pectorale se găsesc la un unghi de 120 de grade. Asta e designul perfect pentru viața pe care o duc în apă, nu? Deci astfel de omologii pot fi privite fie ca descendență comună sau design comun. Deci nu putem exclude din capul locului, lăsând orice conotație religioasă la o parte, a privi în analiza acestor analogii, nu putem exclude ideea designului comun.
Este evident, deci este evident, chiar de la proiectul, de la arhitectura de bază, de la ADN, toate ființele seamănă. Adică a fost aceeași idee, același principiu. Toate sunt construite pe bază de ADN.
Din nou, le putem gândi în două feluri. Deci avem descendență comună, am plecat de la un prim ADN care s-a tot diversificat, devenit mai complex, să ai viziunea naturalistă, sau suntem creați de același creator. Acum, argumentul genetic, într-adevăr, este foarte serios, pentru că mutațiile nu sunt numai o mutație, necesară pentru a obține ceva diferit. Sunt mult mai multe mutații. Cu cât e mai complexă creatura, cu atât mai sunt mai necesare mai multe mutații. Și haideți să privim lucrurile drept în față. Pământul a fost populat pentru 2,9 miliarde de ani numai de creaturi unicelulare. Asta înseamnă 62% din vârsta evoluționistă a Pământului. Iar oamenii, care sunt forma cea mai complexă de viață, acoperă doar o evoluție de 0,02%, adică 7 milioane de ani. Conform evoluționismului darwinist, creaturile cu cât sunt mai simple, cu atât evoluează mai rapid, din două motive. Pentru că fiecare mutație creează ceva semnificativ diferit și mai mult decât atât, aceste creaturi simple au mai multe generații într-o perioadă foarte scurtă, așa că orice mutație are șansă să fie transmisă generației următoare. Deci noi ar fi trebuit să vedem cea mai rapidă evoluție în lumea unicelulară și cea mai lentă evoluție în lumea pluricelulară, metazoarele, dar este exact pe dos. Și asta ne dovedește că, într-adevăr, mecanismul de bază, mutația genetică care vine, ca așa cum ați spus, în vasta majoritatea cazurilor, cu pierdere de informație, nu poate să fie explicația vieții. Și de altfel, puținele mutații care aduc ceva nou, nu aduc ceva nou pentru că au creat ceva nou, ci au combinat două chestiuni preexistente, așa numitul transfer lateral. Nu putem spune, spre exemplu, că o mutație care cauzează Helicobacter pylori să reziste la antibiotice este o mutație benefică, pentru că este o mutație prin pierdere de informație care cauzează bacteria să nu genereze toxinele care ucid toate celelalte bacterii care acționează antibiotic. Pentru că nu antibioticul distruge bacteria, ci reacția pe care bacteria o are la antibiotic este o otravă care o omoară. Există foarte puține care au suferit o mutație care practic le împiedică să mai reacționeze în felul respectiv, deci nu mai creează toxina și nu mor. Dar ce au făcut? Asta au pierdut. Sunt față de bacteria originală care are tot setul genetic sau informația genetică completă, cele mutante au mai puțină informație genetică. Deci, pe moment este o formă benefică pentru că nu le ucide antibioticul, dar asta nu înseamnă că noua formă de bacterie mutantă este superioară celei dinainte, doar că are o șansă de supraviețuire mai mare în organismul uman.
De ce credeți că a aterizat această teorie a lui Darwin exact într-un moment cheie al dezvoltării umanității? Pentru că teoria evoluționistă a lui Darwin stă la baza gândirii naziste, la baza gândirii comuniste, aveau nevoie de acest argument împotriva lui Dumnezeu?
Eu cred că e mult mai simplu. Ele s-au născut pentru că a apărut darwinismul.
Da, sau așa.
Asta
da,
este, da, ordinea, este ordinea logică. Darwinismul apare într-un moment bine stabilit pentru că le putem, dacă vreți, pune în conexiune cu înfrângerea lui Napoleon. Dacă Napoleon n-ar fi fost înfrânt la Waterloo, așa asta s-a întâmplat datorită erorii unui om, un singur om, generalul Grouchy, care n-a avut inspirația sau n-a avut competența militară de a interveni împotriva lui Blücher înainte ca acesta să intre pe câmpul de luptă direct. Deci dacă Napoleon ar fi fost înfrânt la Waterloo, probabil că Imperiul Britanic n-ar fi arătat așa cum a arătat mai târziu. Este victoria de la Waterloo, înfrângerea lui Napoleon, care deschide marea epopee victoriană în care Anglia devine stăpâna lumii, și odată cu asta ideologia născută în Anglia se propagă peste tot. Mai mult decât atât, unii engleși, ca de exemplu tânărul Darwin, la vârsta de 22 de ani, pleacă într-o expediție în care strânge suficiente date ca mai târziu să vină cu astfel de teorie. Fiind un gentleman victorian, cuvântul lui era lege, era crezut, dar ceea ce conta este faptul că încă înainte de iluminismul francez am avut de-a face cu câțiva ani înainte cu un alt fel de iluminism care a pornit în Scoția, așa numitul iluminism scoțian, născut practic de personalități care locuiau în Edinburgh și serveau ca și cadre didactice la Universitatea nou deschisă din Edinburgh. Aici s-au născut primele idei seculare propriu-zise, care au fost apoi dezvoltate mai departe și aplicate direct în Franța. E suprapunerea aceasta, epoca luminilor, începutul procesului de secularizare a societății, dublat, bineînțeles, de găsirea, de publicarea unui material cu aspect științific acceptabil întregii comunități, care explică cum adică prin mutații și selecție naturală, putem explica întreaga lume vie fără Dumnezeu. Toate lucrurile s-au strâns, dacă vreți, împreună. Una fără cealaltă nu se putea întâmpla.
De ce credeți că a permis Dumnezeu acest lucru? Spune Biblia, în momentul când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, a fost pus în mormânt și a înviat, vin ostașii și le spun preoților, a înviat, nu este. Pentru ostași era foarte grav, își pierdeau capul pentru treaba asta, că nu au păzit obiectivul care trebuia păzit. Dar preoții le spun, știți ce, spuneți voi că ucenicii lui l-au furat și dacă ajung cuvintele acestea la urechile dregătorului șefului vostru roman, îl rezolvăm noi, nicio problemă. Și zice, au din ziua aceea, acea idee, acea minciună s-a răspândit în toată lumea și sunt mulți care o cred. De ce Dumnezeu nu s-a agitat să contracareze efectele acelei minciuni? De ce Dumnezeu nu s-a agitat să contracareze efectele evoluționismului?
Mai întâi de toate să folosesc Scriptura ca să dau un răspuns și apoi să dau un răspuns și ca om de știință. Vă amintiți că atunci când Hristos le spune ucenicilor că va trebui să meargă la Ierusalim, unde va fi supus batjocurilor și în cele din urmă omorât, Petru îi spune, păi atunci e datoria noastră să facem tot ce ne stă în putință, să împiedicăm să se întâmple acest lucru, iar răspunsul lui Iisus trebuie să fi fost un șoc teribil pentru Petru, înapoi a mea satană. Adică, cu alte cuvinte, aceste lucruri erau plănuite, trebuiau să se întâmple, făceau parte din planul lui Dumnezeu. Cine ești tu, Petru, sau orice alt ucenic să te pui în calea planului lui Dumnezeu? Pot extrapola treaba și mai departe. Poate că noi suntem alți Petru și darwinismul este o altă răstignire. Nu știu, asta nu mai pot să spun, nu cunosc planul lui Dumnezeu, dar văd o similitudine în situații.
Este, modelul este foarte interesant ce spuneți. O nouă răstignire a creștinismului.
Da.
Prin evoluționism.
Exact. Acum, întorcându-mă la celălalt aspect, haideți să folosim un element logic foarte simplu. În 1221, regele Alfonso al X-lea al Castiliei și Leonului, un om cunoscut sub denumirea de Alfonso cel Înțelept, scriitor și alchimist și om foarte educat pentru acele vremuri, a spus așa: dacă aș fi fost prezent la creație, aș fi putut da ceva indicații pentru o mai bună ordonare a lumii. Deci încă din secolul al XIII-lea, un rege catolic foarte educat nu înțelege ce spune Biblia. Biblia spune foarte clar, lumea în care trăim noi și în care trăia și el atunci, nu este lumea pe care a creat-o Dumnezeu. Dumnezeu a creat o lume desăvârșită, lumea asta este păcătoasă, plină de suferință. Deci, întrebarea dumneavoastră poate fi simplificată foarte mult. De ce există rău în lume dacă Dumnezeu este în control? Răul există în lume pentru că Dumnezeu s-a retras un pic din acel control la cerința noastră expresă, manifestată nu în scris, ci în frunze puse în jurul taliei.
Doamne, dă-te deoparte că avem treabă.
Exact. Mai lasă-ne și pe noi să decidem câte ceva. Și Dumnezeu a zis, bun, vă las să vedeți ce o să vă alegeți, ce o să faceți. Demonstrați-mi că puteți. Și de 4.000 și ceva de ani tot demonstrăm. Cred că asta este explicația. Dumnezeu a îngăduit evoluționismul, cred eu, pentru că biserica n-a fost în stare să-i se opună. Warfield, de exemplu, Benjamin Warfield, a spus că este un darwinist de cea mai pură esență. Și s-au fost foarte mulți alți membri ai clerului care s-au compromis efectiv cu darwinismul, cu evoluționismul. L-au acceptat și au încercat din nou să armonizeze teologia cu biologia, darwinistă, dacă vreți. Și în felul ăsta s-au născut tot felul de monstruozități care au dus lumea de râpă. Cred în... Nu place să mă ascund după cuvinte în cazul de față. Eu ar zice așa, somnul bisericii naște monstri, nu numai somnul rațiunii.
Așa este.
Biserica a avut o atitudine intelectuală prea multă vreme și când a apărut subit aproape de nicăieri această nouă categorie de intelectuali seculari, n-a fost pregătită. Efectiv n-a fost pregătită. Nu se poate să ai un teolog sistematician ca Charles Hodge, care se spune că la pagina 97 a cărții lui Teologie Sistematică, ceva de genul, citez aproximativ aici, natura, pardon, Biblia este pentru teolog ceea ce este natura pentru omul de știință. Cufărul său de fapte. Și câteva sute de pagini mai târziu să spui că biserica a fost obligată de mai multe ori să schimbe interpretarea Scripturii pentru a face loc descoperirilor științifice. Dar aceasta, zice el, s-a făcut fără a altera în vreun fel autoritatea Scripturii. Cum adică dacă dintr-o dată declar că Geneza 1 la 11 nu mai este o istorie reală, ci este o metaforă sau o alegorie, pentru că numai în felul ăsta poți să o armonizezi cu geologia modernă, n-ai redus autoritatea Scripturii? Bineînțeles că ai făcut-o. Și atunci, astfel de atitudini n-au făcut decât să paveze calea evoluționismului. Dumnezeu a încercat încă o dată, dacă mai era cazul să o facă, să demonstreze cât de mult s-a îndepărtat biserica de credință.
Ce să facem sau ce sugestii aveți pentru, probabil mulți ascultători au senzația aceasta că totul este gri, totul în jur sunt nisipuri mișcătoare, nu te mai poți baza pe nimic, dacă astăzi crezi în Biblie s-ar putea ca mâine să vină unii care îți spună nu e adevărată, ci mai bine Coranul sau Vedele sau Panișadele sau Sefe sau parcă nu mai ai lucruri, ființe, principii, filozofii clare pe care să fii sigur că nu se vor schimba.
Mai întâi de toate, să încetăm a spune că avem nevoie de o renaștere creștină.
Avem nevoie de o moarte creștină.
Avem nevoie de o reformă, în primul rând. Trebuie să ne curățim teologia de toate impuritățile care s-au infiltrat din toate direcțiile. Dacă vă gândiți bine, Luther a pornit la drum, încercând să scape biserica de o tradiție care a fost scrisă de oameni și elevată, ridicată deasupra Scripturii în termen de autoritate. Mă tem că în 500 de ani creștini evanghelici au făcut același lucru. Avem prea multe tradiții, vrem sau nu vrem să le acceptăm, noi nu mai suntem sola Scriptura de multă vreme. Aș putea să spun o majoritate de creștini în Occident își culeg teologia din cărți de ficțiune creștină, nu din Scriptură. Și această atitudine generalizată, trăim într-o lume modernă în care oamenii sunt prea educați ca să le predici Scriptura așa cum e scrisă, trebuie să o elaborăm și dacă putem să folosim cât mai rar ca un pretext de pornire și în rest să folosim citate din știu eu ce autori deștepți și subtili. Nu. Oamenii s-au săturat de relativisme. Oamenii au nevoie de un absolut direct, puternic și care le schimbă viața. Dacă nu vine de la creștinism, are să vină de la islam, care este cel mai absolutist în termenul ăsta. Ei nu se joacă cu relativismul deloc. Nu încerc să fac apologia, să nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă vom continua să relativizăm Scriptura, să-L diluăm pe Hristos până când imaginea Lui este doar o icoană pe un perete imaginar, nu avem nicio șansă să fim realiști. Ne certăm pentru niște mărunțișuri și ne scapă esența. Eu nu pot să înțeleg de ce avem un creștinism așa de fărămițat. Dușmanul e în față, un dușman nu poate fi înfrânt prin fărămițarea armatei. Armata trebuie unită într-un corp care se duce și sparge frontul și câștigă. Trebuie să ne reformăm teologia. S-ar putea să sune șocant, s-ar putea să fie mulți ca zică, păi tu nu ești teolog, ce te apucă să vorbești, vezi de geologia ta. Mi-am văzut de geologia mea și continui să văd. Dar asta nu înseamnă că sunt dorb la alte lucruri. Vă spun deschis, trebuie să ne întoarcem la Scriptură cu adevărat. Nu la tot felul de alternative.
Dacă ar fi să puneți pe alte baze câteva lucruri în ceea ce înseamnă viața de creștin, începând cu viața personală a fiecăruia dintre ascultători, care sunt acestea? Ce ați schimba? Ce spune, domnule, de astăzi să nu te mai trezești la ora 7, te trezești la ora 6:30.
Fiecare om își are un ritm biologic, cred că nu poți să spui la ce oră să se trezească. Am înțeles că e doar un exemplu, am înțeles că e un exemplu, dar am încercat să...
Eventual pentru rugăciune să te trezești mai devreme.
Am încercat să dau un alt exemplu în aceeași termen general. Bănuiesc, e greu să spun, n-am de unde să vin eu cu rețete genul ăsta, dar un creștin este un mărturisitor. Un creștin mărturisește schimbarea lui în Hristos. Dar există un mod de mărturie foarte direct pe care îl vede oricine și care este viața reală schimbată. O viață reală schimbată este viața în care totul e nou și omul este totuși natural și același, în sensul în care eu nu mai fac cu tare lucru, nu pentru că așa scrie, ci pentru că am înțeles că până acum l-am făcut prostește, că nu merita să-l fac sau l-am făcut din neînțelegere. Un creștin trebuie să fie în stare să răspundă și să facă exact ce a spus Hristos, dați, să dea explicații, hai să vorbesc în limbaj modern aici, explicații de ce sunt așa de bucuroși, de ce au speranță.
Să fiți gata să dați socoteală, exact. Oricui vă cere socoteală de nădejde.
Nădejdea care este în voi, dar am zis să, hai să spun în limbaj mai modern aici. În ultima instanță, de ce zâmbești, domne, așa? Că nu e niciun motiv să zâmbești. Orice om educat știe că un pesimist e un optimist bine informat. Nu? Bun. Dar ce se întâmplă cu un pesimist devine bine informat? Devine creștin. Și atunci, dacă ești creștin, înseamnă că ești bine informat. E cu neputință că astăzi, dacă încerci să aduci pe un om la Hristos și te întreabă cum a putut să ducă Noe toate animalele, milioanele de specii pe arcă, și tu spui, nu știu cum, dar Biblia spune și eu cred, ce fel de mărturie e aia? Asta nu e explicație a nădejdii care este în tine. Trebuie să știi să răspunzi la astfel de întrebări. Nu mai putem fi creștini semiculți, adică doldora de scriptură și total ignorant și aproape analfabet în ceea ce privește restul culturii. Noi, spune Aristotel, suntem animale politice, dar suntem și animale culturale. Noi suntem sare, nu? Trebuie să fim sare și lumină. Pe cum o să fim noi sare în societatea asta dacă nu gustăm mâncarea primată, ca să folosesc alegoria? De unde știi câtă sare trebuie adăugată? Trebuie să înțelegi cultura în care ești, pe care vrei să o schimbi. Cum o să schimbi? Dându-i în cap cu bâta? S-a terminat vremea, nu mai este aici. Ăsta e secolul 21, un secol post-creștin. Nu mai putem începe împărtășirea Evangheliei prin a presupune din capul locului că oamenii înțeleg ce înseamnă păcatul. Nu mai înțeleg. Cum o să înțeleagă oamenii ce este păcatul când deja curțile de justiție, deci în sistemul de justiție se introduce tot mai frecvent ideea că orice gest făcut de om, chiar dacă e aberant, este rezultatul unei chimie al organismului. Nu? Păi deja se spune clar că orice comportament uman care a fost păstrat de 7 milioane de ani de selecție naturală, că așa se spune că noi am evoluat din maimuțe, să mă rog, din strămoșul comun de-a lungul a 7 milioane de ani și de vreme ce sunt anumite comportamente care au existat și s-au păstrat prin 7 milioane de ani de selecție naturală, ele trebuie musai să fie benefice evoluționismului sau evoluției omului, ca așa. Spre exemplu violul.
Da, n-aveai ce să faci, deci domnule, o trebuie să o violezi sau o trebuie să-l omori pe
putrare? Deci, tu violezi pentru că tu dovedești că ești cel mai puternic și sămânța ta se propagă mai departe. Asta e interpretarea evoluționistă și judecătorul să spune exact același lucru până la urmă.
Da, și judecătorul o să-i dea liber violatorului pentru că nu e un pericol public.
Nu, pentru că și nu e vinovat, pentru că sunt genele lui care îl îndeamnă să fie mai puternic și mai dominant. Nu? Astea sunt pozițiile lumii în care trăim.
Mă lupt aspru cu trupul meu, așa spune Apostolul Pavel, și este într-adevăr o luptă și o jertfă. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi dr. Emil Silvestru, specialist în geologie, specialist în evoluționism, în genetică și în ce mai sunteți specialist?
Carstologie, peșteri.
În peșteri și în Biblie.
Aș vrea să fiu la fel de bun în Biblie cum sunt în celelalte, dar un om are numai atâta timp la dispoziție. Dar înțeleg suficient de bine Scriptura ca să pot să o aplic consistent în viața mea și mai ales în ceea ce privește știința mea. Nu mă las furat de știință, nu cedez Biblia oricărui tratat de știință.
Rămâneți ancorați în Biblie, dragi și iubiții noștri ascultători, rămâneți ancorați în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos, stânca veacurilor, piatra din capul unghiului care nu se modifică niciodată. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Cu toată dragostea, vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.